2 Bela Goluba.
Mi smo sada u studiju i vi znate da ako slušate ovu emisiju da ste vi prethodno morali da pomoću jednog dugmeta na radioaparatu nađete ovu radiostanicu. Vi ste mogli naći neku drugu radiostanicu. Vi ako gledate televiziju opet morate da podesite vaš televizor da ću datu stanicu. E, Pupin je jedan od prvih koji je došao do zaključka da se preko istog medija mogu čuti razne stanice pod uslovom da vi vaš aparat usaglasite sa frekvencijom emitovanja programa.
Gost emisije Kod dva bela goluba je gospodin Petar Miljanić, akademik, penzionisani profesor Mašinskog i elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, saradnik Instituta Nikola Tesla i Instituta Mihajlo Pupin. Idvoru u Banatu 9. oktobra 1854. godine rođen je Mihajlo Pupin. Posle završene osnovne škole u rodnom mestu 1869. godine nastavlja školovanje u Pančevu. Međutim, njegovo školovanje u Pančevu zapelo je u krizu pre nego što je završio nižu gimnaziju. Povod je bila bakljada koja je bila priređena u čast Svetozara Miletića, a tom prilikom Pupin je sa grupom đaka uhvaćen da gazi austrijsku zastavu. Zalaganjem njegovog profesora Prote Živkovića nije odmah isključen iz škole, ali ga sledeće godine roditelji šalju u Prag.
U Pragu Pupin nije bio vredan đak. On čak pominje da nije išao ni na predavanja. Možda je i to razlog zašto se nije vratio u Idvor, već je prodao sve svoje stvari, svoj kožuh, svoju šubaru, svoje torbe i kupio kartu da ode u Ameriku. U Americi je bio fizički radnik. Prvo je radio na poljoprivrednom imanju, gonio je mazge koje su raznosile gnojivo po njivama. Zatim se vratio u New York i tamo je radio u jednoj fabrici dvopeka. I za divno čudo taj mladić je rešio da se školuje. Od jednog Nemca koji je bio u istoj fabrici je dobio podršku da uči grčki i latinski. A od ložača u toj fabrici je učio kako radi parna mašina. Kao što vidite, vrlo iznenađujuće, mladić, fizički radnik, se s jedne strane interesuje za klasične jezike, a s druge strane se interesuje za tehniku, za fiziku. Blagodareći svojim sposobnostima i svome vaspitanju, Pupin uspeva da se upiše na Columbia College i sa odlikom završava tu školu. Kad je završio studije, njemu su ponudili 2 stipendije. Mogao je da bira ili da studira grčki jezik ili da studira matematiku. On se opredelio za matematiku, ali je zamolio da ga pošalju na dalje studije u Evropu. Zašto? Zato što to vreme nauka je bila na znatno višem nivou u Evropi nego što je bila u Americi. I razume se, posle 50 godina će se ta stvar preokrenuti, pa će Amerika postati zemlja sa najviše naukovaca i sa najvišim naučnim ustanovama.
U 1883. godine Mihajlo Pupin je završio školovanje na Columbia College-u i postao američki građanin. Kao stipendista Columbia College-a, a kasnije i kao prvi Tindalev stipendista, Pupin je sledećih 6 godina proveo na studijama fizike i elektrotehnike u Evropi. Priču nastavlja gospodin Petar Miljanić, akademik.
Došavši u London, on ni manje ni više nego zamoli da studira kod Maxwella. Međutim, Maxwell je bio već pokojni 4 godine, tako da je se tu malo obrukao kad je to tražio, ali onaj čovjek koji je brinuo o njemu ga ipak upiše na predmete koje je predavao Maxwell i on je u Londonu izučavao analitičku geometriju, izučavao je analitičku mehaniku, izučavao je matematiku, nešto malo je bilo fizike, ali bili su tu i predmeti opšteg obrazovanja. Opet je Pupin vrlo uspešan, nagrađivan za rezultate svoga učenja, nagrađivan opet i za sportske sposobnosti na Cambridgeu. Kad je završio te studije, video je da opet nije ništa naučio iz fizike, a njega je interesovala fizika. Da se opet vratim na ono čuđenje kako radi parna mašina. Pupin se vraća u Ameriku, usput se ženi i prihvata se profesure na Columbia College. Pupin je bio odličan nastavnik, veoma cenjen i od svojih kolega i od svojih studenata. Ali Pupin je imao poriv da bude koristan. On se pitao zašto sam ja toliko učio. I tu se pokazuje Pupinova velika vaspitni primjer. Znači, Pupin je učio i pitao se zašto je učio. Pupin tada stvara svoju laboratoriju, to je postaje se pretvorilo u čuvenu laboratoriju na Columbia College-u, laboratoriju koja je dala mnoge Nobelovce i svi su oni prilikom počasti koje su imali uvijek pominjali da su đaci Mihajla Pupina. Thank you.
Kada je Mihajlo Pupin imao 41 godinu, 1895. godine, svet je sa uzbuđenjem saznao da je rentgen otkrio nepoznate zrake koji mogu da prolaze kroz drvo, papir, izolatore i tanje metale i da ostavljaju tragove na fotografskoj ploči.
Čim je Pupin saznao da je rentgen otkrio X zrake, on je taj eksperiment ponovio u Kolumbiji u svojoj laboratoriji. Prilikom snimanja sa X zracima bilo je potrebno oko sat vremena da bi se dobila dobra slika. Pupin pozajmljuje od Edisona fluorescentne zastore i stavlja te fluorescentne zastore sa obe strane fotografske ploče i otkriva sekundarnu emisiju X zraka. Skraćuje vreme snimanja više desetina puta, možda i stotinu puta, i sad umjesto da se čovjek izlaže zračenju od jednog sata, to zračenje se svodi samo na nekoliko sekundi. Zamislite koliko je to značajno. I dan danas je taj Pupinov pronalazak u upotrebi. Pupin taj pronalazak nije patentirao, nije dobio nikakve novac za taj izum, ali u ondašnjim knjigama, a i dan danas, se uvek pominje da je moderna radiografija sa fluorescentnim zastorima počela sa Pupinovim otkrićem sekundarne emisije i kaže se između ostaloga da je bio među prvima, ako ne i prvi, koji je to otkrio.
Gost emisije Kod dva bela goluba, gospodin Petar Miljanić, akademik. U nastavku priče o Mihajlu Pupinu govori o njegovom najznačajnijem pronalasku.
Značajniji Pupinov pronalazak je omogućavanje telefonskih razgovora na većim razdaljinama. Matematičari, fizičari su razumeli problem. To je problem prostiranja talasa duž telefonskih linija. Veliki umovi, kao što su Lord Kelvin i Kirchhoff i mnogi drugi, posebno matematičar Heaviside, oni su rešavanjem složenih matematičkih jednačina razumeli da je problem u telefoniji problem ne toliko slabljenja signala koliko izobličenja signala. Znalo se još negde 70. godina, znalo se zašto razgovori postaju nerazumljivi. Postale su matematičke rasprave. Dakle, znalo se šta je razlog nerazumevanju, ali mnogi su pokušali da to izleče. Heaviside je dao uputstvo da treba povećati induktivnost. To je paradoksalno, da treba povećati induktivnost u kablu da bi se bolje razumelo. A Pupin je to proučio, on je znao šta je razlog, znao je šta treba učiniti, ali je dao rešenje kako treba promeniti parametre u telefonskim kablovima. I on donosi svoj čuveni zakon, poznat kao Pupinov zakon. Sa primjenom tog Pupinovog zakona javljaju se pupinizovani kablovi, a sve je svedeno na jednu vrlo prostu rečenicu. U vazdušnim linijama na svaka 4 km treba postaviti jedan kalem, induktivni kalem, a u kablovima na svaka 2 km treba postaviti jedan kalem. Zvuči vrlo jasno, ali verovali li ne, da se dođe do tako jednostavne rečenice, bilo je potrebno ogromno znanje.
I još da dodamo. Po nekim izvorima, 1936. godine u Sjedinjenim Američkim Državama je bilo u upotrebi 8,5 miliona Pupinovih kalemova na oko 5 miliona milja kablova i 4 miliona vazdušnih vodova. Po procenama stručnjaka, pupinizacija je u prvih 25 godina primene uštedela Americi više od 100 miliona dolara. Nastavljamo gde smo stali u priči o Mihajlu Pupinu i Dvorskom. Priča gospodin Petar Miljanić.
Telefonske kompanije prvo Amerike, zatim telefonske kompanije Evrope, prvenstveno Siemens, prihvataju njegov savet popinizuju kablove i Pupin postaje bogat čovjek. Kad kažem bogat, možda je bolje bilo da sam rekao vrlo bogat, pošto se procenjuje da je on tada dobio reda veličine $1,000,000, što bi danas bilo nekoliko desetina miliona dolara. I ja to želim da istaknem. Tako veliko bogatstvo, tako pošteno zarađeno, retko se dešava. On je dobio novac, ali telefonske kompanije su zaposlile na hiljade i hiljade ljudi. Oni su napravili profit koji se merio ne milionima dolara, nego stotinama ili više stotina miliona dolara. Znači, Pupin je zaradio. A zaraditi znači biti koristan. Zaraditi znači dobiti novac, ali dobiti novac od onoga koji je na račun vašeg rada također sebi obezbeđio život. I ta vaspitna poruka Pupina je značajna, ja mislim, bila onda, a značajna je i danas za sva društva, pa i za naše društvo. Govoreći o Mihajlu Pupinu, ne može se izbeći, odnosno želim da istaknem da je on bio rodoljub i dobrotvor. Rodoljub ne na rečima, nego rodoljub na delu. On je sa svojim novcem, sa svojim ugledom, postavši bogat Amerikanac i čuven inženjer, vrlo istaknut profesor, on je bio jedno vreme i predsjednik Udruženja američkih elektroinženjera, bio je predsjednik akademije, bio je u državnim komitetima, dakle istaknut Amerikanac, intelektualac. U toku balkanskih ratova, u toku Prvog svjetskog rata, on je preko američke štampe, Washington Posta i New York Timesa i najuticajnijih časopisa u Americi zastupao srpske interese. Raspravljao se sa austrijskim ambasadorom i založio je svoj novac garantujući plaćanje brodova koji su prenosili naše odrede dobrovoljaca u Srbiju i u Crnu Goru. On je bio konzul države Srbije, a davao je također mnoge usluge i crnogorskoj državi.
Thank you.
Kada se završio rat, on je pomogao mnogima. On je bio dobrotvor. On je osnivao fondove za ratno siročad, osnivao je fondove za školovanje. U svome Idvoru je podigao dom. Bio je od onih dobrotvora koji je novac davao na brigu ustanovama. On je dva puta dao po milion dinara Srpskoj akademiji nauka da vodi računa o siromašnim đacima. Pupin je bio religiozan. U detinjstvu je stekao religiju od svoje majke. On je, Pupin je davao znatna novac crkvenoj opštini u Idvoru. Na izložbi je prikazano jedno zvono koje je Pupin kupio za crkvu u Ohridu. Pitao je Nikolaja Velimirovića šta on misli o Ohridu, a Velimirović mu je rekao, pa Ohrid je kapija slovenskog hrišćanstva. Na to je Pupin dodao, znači nisam pogrešio, kupio sam zvono do 2300 kilograma. To zvono je izliveno u Sloveniji, Pupin je platio i prenos toga zvona, platio je podizanje zvonare. Pupin je kupio i zvono, jedno malo zvono za spomenik na Kajmakčalanu. Kao što vidite iz ovih nekoliko primjera, zaista ugledan dobrotvor.
U emisiji Kod dva bela goluba pričamo o Mihajlu Pupinu i Dvorskom, zahvaljujući našem gostu, akademiku Petru Miljaniću.
Još bi nešto želeo da kažem za Mihajla Pupina. Koliko god sam članaka pročitao, pisane na njegovom rukom ili govora o njemu, nigde nisam našao da je Pupin govorio u budućem vremenu. Pupin je radio, učio, stvarao i kad je postigao ono što se je postigao, on je činio dobra dela. On nije pravio reklamu za svoju pupinizaciju. On je jednostavno zamislio pupinizaciju, matematički je obradio, zatim napravio eksperiment u svojoj laboratoriji i tek kad je stvar proradila, onda su kupili od njega taj patent. A tako, da ne kažem isto, njegovo rodoljublje i Pupinovo dobročinstvo su direktno učinjeni bez ikakve priče unapred da će on to i to uraditi. Nažalost, kod nas i danas, a i u prošlosti, retko se nailazilo na tako lepo vaspitane ljude.
Mihajlo Pupin je godinama bio rado viđen govornik na javnim skupovima. Objavljivanjem njegove autobiografije posle 1923. godine, ovi zahtevi su se još više pojačali. Sva njegova predavanja su bila interesantna i inspirativna za slušaoce. Pupinovi studenti, a među njima je bilo i nekoliko čuvenih svetskih naučnika i nobelovaca, izuzetno su cenili ovakva Pupinova predavanja i pozitivni uticaj kojim ih je Pupin nadahnjivao i podsticao na rad. Međutim, da čujemo našeg gosta, gospodina Petra Miljanića, akademika.
Pored takve dobročinstva, pored takvog uglednog ponašanja celog života, Pupin posle Prvog svetskog rata nije bio prihvaćen od strane srpskih medija. Mihajlo Pupin je na poziv srpske vlade 19. godine došao u Srbiju i obišao je ratno siročad. Pomogao je akcijama da se zbrinu deca poginulih ratnika. Tom prilikom ga je rektor univerziteta zamolio da održi predavanje. Međutim, pred samo predavanje, Đorđe Stanović, rektor, zamoli Mihajla Pupina da se otkaže to predavanje zbog toga što studenti pripremaju demonstracije protiv njega. Ti studenti su pripremili te demonstracije blagodareći štampi, blagodareći novinarima koji su pisali o Pupinu kao bogatom Amerikancu, šta ima onda radi ovde kod nas u Srbiji. Razume se, tu je bila potpuno neobaveštenja kod novinara. Bilo je i ozbiljne štampe, ja ne mogu tačno vam sada kažem koje je štampe pisala pozitivna, koja negativna, u svakom slučaju, i onda su postojale te novine bulevarske, Cicurićeva štampa koja je takve stvari pronosila.
U 1933. godine profesor Pavle Miljanić je u Politici objavio članak o značaju naučnih dostignuća Mihajla Pupina. 25. septembra 1933. godine Mihajlo Pupin je profesoru Pavlu Miljaniću napisao pismo u kome je između ostalog stajalo:
"Primio sam vašu teoriju prostiranja periodičnih električnih struja i iskreno vas uveravam da ja visoko cenim vaš lep poklon i vaš rad koji je tako lepo predstavio moju teoriju jugoslovenskim tehničarima. Uveren sam da je vaša knjiga dragoceni dodatak jugoslovenskoj tehničkoj književnosti. Blagodareći vama, neću ostaviti uspomenu kod mog naroda da sam moj život proveo kao samouki mehaničar koji nije nikad bio upućen u apstraktnoj nauci i njenim idealima. Tako su nekada pisali neki srpski novinari. A danas vi na kraju predgovora vaše knjige kažete: Mihajlo Pupin je imao tu retku sreću da stekne jednaka prava na slavu u čistoj i primenjenoj nauci."
Završena je još jedna emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo ispričali deo velike priče o Mihajlu i dvorskom Pupinu. Zahvaljujemo našem gostu, gospodinu Petru Miljaniću, akademiku. Realizaciji emisije učestvovali Zorica Alempijević, Radmila Radović, Blažo Rejičević, Predrag Tomić, Ivan Jagodić, Jadranka Selec i Vladimir Putnik.